Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători! Vă salută din studioul Școlii de Sabat Florina Sanda și
Emanuel Grecu,
iar din regia tehnică Luis Martinescu. Ultimul studiu al acestui trimestru ne invită să fim o biserică statornică și curată. Emanuel, te rog, spune-ne textul de memorat din 1 Tesaloniceni 2:15.
Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
Și gândul central ce ne spune?
Deși avem făgăduințe mari și frumoase pentru viitor, în biserică suntem nevoiți să ne confruntăm zilnic cu provocări și disensiuni. Aceeași problemă exista și în biserica din Tesalonic.
Bisericile se aseamănă foarte bine cu plantele. Dacă nu cresc, mor. Cu alte cuvinte, schimbarea face parte în mod inevitabil din viața plantei, așa cum a stabilit Dumnezeu să fie. Tot la fel, dacă o biserică nu se schimbă și nu crește, moare. Dar nu orice schimbare este bună. Schimbarea ne poate determina să ne pierdem identitatea. Ea ne poate determina să pierdem din vedere scopul pentru care Dumnezeu ne-a adus la existență. Biserica Adventistă de ziua 7-a trebuie să fie deosebit de vigilentă, pentru că acest mesaj al adevărului prezent nu este proclamat decât de noi. Responsabilitatea aceasta este mare și niciunul dintre noi, nici laicii, nici corpul pastoral, nu trebuie să o neglijăm. Dumnezeu a condus biserica spre o lumină mereu mai mare prin revelație și prin dovezile aduse de Duhul Sfânt. Lumina trecutului o ajută să înainteze prin apele înșelătoare ale schimbării. În mesajul final al lui Pavel către Tesaloniceni, găsim câteva sfaturi inspirate de acest subiect.
Aleși pentru mântuire.
Textele acestea ne trimit cu gândul la rugăciunea introductivă din 1 Tesaloniceni. Este ca și cum Pavel s-ar întoarce în punctul din care a plecat, dându-le celor două epistole o încheiere comună. Aici el își exprimă preocuparea ca tesalonicenii să nu se abată de la calea pe care i-a adus. Întrebarea numărul 1. De ce îi mulțumește Pavel lui Dumnezeu pentru tesaloniceni? Ce le cere să facă? De ce sunt cuvintele sale atât de potrivite pentru noi astăzi? Să ascultăm a doua Tesaloniceni, 2 de la 13 la 17.
Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mânghiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.
Viața tesalonicenilor era pentru Pavel o dovadă că ei fuseseră aleși pentru mântuire. Unele traduceri redau expresia prin v-a ales de la început pentru mântuire. Mântuirea este un dar, însă credinciosul și-o însușește prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. Viața credinciosului este mai mult decât o experiență subiectivă. Ea este ferm întemeiată pe adevăr. De aici și preocuparea majoră a lui Pavel ca tesalonicenii să păstreze învățăturile pe care le-au primit prin epistole și prin viu grai. Cu trecerea timpului, oamenii uită adevărurile pe care le-au înțeles și de aceea e necesar ca ele să fie repetate de predicatorii și învățătorii noștri. În primele zile ale bisericii, exista o preferință pentru cuvântul rostit și nu pentru cuvântul scris. Cuvântul rostit este mai puțin expus la denaturări neintenționate. Tonul vocii și gesturile transmit mesajul cu o mai mare acuratețe decât cuvintele scrise pe o pagină. De aceea, predicarea, ca metodă de comunicare, nu se demodează niciodată. Totuși, cuvântul scris, de exemplu, epistola lui Pavel, este mai puțin expus la denaturarea intenționată a adevărului de către aceia care vor să schimbe Evanghelia în interesul propriu. Cuvântul scris oferă o normă sigură și neschimbătoare, pe baza căreia putem verifica mesajele transmise oral în predici. În Cartea Faptele Apostolilor, bereenii sunt lăudați pentru că acordau atenție mesajelor orale și totodată cercetau cu atenție scripturile.
Sunt multe forțe care vor să ne abată de la adevăr. Gândește-te la modul în care te-ai schimbat de-a lungul timpului. Schimbările acestea au fost în direcția ancorării treptate în adevăr sau în direcția îndepărtării de el? În ce direcție se îndreaptă viața ta? Avem încredere în Domnul.
În lumea contemporană, oamenii râd de ideea că Satana ar fi o ființă reală. Pentru ei, Satana este un personaj mitologic, un vestigiu al unei epoci superstițioase și preștiințifice. În opinia lor, binele și răul nu sunt decât consecințele legii cauzei și efectului. Pentru alții, binele și răului nu sunt decât niște concepte culturale specifice anumitor timpuri și locuri. Totuși, Biblia declară foarte clar că Satana este o ființă reală. În anumite părți ale lumii, îi este ușor să se ascundă în spatele imaginii unui diavol roșu, încoronat sau chiar acceptă să fie astfel luat în derâdere. Caricatura are în mare parte darul de a-i determina pe oameni să creadă că el nu este real și lucrul acesta îi convine. Ascultă a doua Tesaloniceni 3 de la 1 la 5.
Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos.
În ciuda tuturor piedicilor din calea credinței, Pavel are încredere. Pe ce se bazează încrederea lui? Cu ce condiție putem să o avem și noi? Să ascultăm Luca 10 de la 25 la 28.
Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești din ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai zis, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică.
Deuteronomul 8 cu 1.
Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri.
Pavel începe pasajul cu cererea ca tesalonicenii să se roage pentru ca Evanghelia să se răspândească repede și să fie onorată prin lucrarea lui. De asemenea, el le cere să se roage ca să fie izbăviți de oamenii răi. Cererea aceasta ne lasă să înțelegem că are în minte anumiți oameni pe care destinatarii epistolei îi cunosc. În continuare, Pavel recurge la un joc de cuvinte. Nu toți oamenii au credință, adică nu cred în Dumnezeu și nu îi sunt loiali, dar Domnul este credincios, adică demn de încredere, El este sursa credinței și a loialității. Domnul este demn de încredere și îi va păzi de cel rău, adică de Satana. Vestea bună este că, deși Satana este mai puternic decât noi, Domnul este mai puternic decât el și noi putem găsi adăpost și putere în Domnul. În încheierea pasajului, Pavel îi apreciază încă o dată pe tesaloniceni și înalță o rugăciune pentru ei. El are încredere că ei fac și că vor continua să facă ceea ce el a cerut, în ciuda piedicilor puse de Satana și de oamenii prin care acesta lucrează. El se roagă ca Domnul să le îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos.
În ciuda multelor încercări și suferințe, epistolele lui Pavel sunt întotdeauna pline de credință, speranță și încredere. Cum ne putem deprinde să fim plini de credință, speranță și încredere în pofida circumstanțelor adeseori dificile? Scriptura și tradiția.
În timpul vieții lui Isus pe pământ, Noul Testament nu fusese scris încă. Biblia pe care a folosit-o Isus era Vechiul Testament. Însă, încă de la început, urmașii săi au ascultat de cuvintele rostite de el. Cuvintele și faptele sale au continuat să se bucure de autoritate în biserică în anii care au urmat. Apoi, prin inspirația Duhului Sfânt, apostolii au fost îndrumați să interpreteze corect cuvintele lui Isus și semnificația faptelor lui. Înainte de trecerea la odihnă a primei generații de creștini, scrierile apostolilor au ajuns pe aceeași treaptă cu scrierile profeților din Vechiul Testament și puteau purta denumirea de Scriptură. Întrebarea numărul 3. Ce include Pavel în conceptul de adevăr? A doua Tesaloniceni 3 cu 6 la 8 și 14.
În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine.
Până la sosirea lui Pavel în Tesalonic, biserica primară considera învățăturile lui Iisus și învățăturile apostolilor ca autoritate supremă. Aceste învățături mai purtau numele de tradiție, denumire care nu avea neapărat o conotație negativă. Tradiția putea însemna cuvintele și faptele lui Isus memorate de biserică și, de asemenea, învățăturile transmise de apostoli prin viu grai și prin scrierile lor. Tradiția era pentru ei, în mare parte, ceea ce este Scriptura astăzi pentru noi. Ea putea fi impusă și trebuia să fie ascultată. Pentru tesaloniceni, tradiția nu cuprindea doar epistolele lui Pavel. Ea includea tot ce le spusese Pavel în perioada șederii sale în mijlocul lor și în aceeași măsură faptele sale pe care ei trebuiau să le imite. Faptul că apostolul a muncit din greu pentru a se întreține a fost o dovadă că ținea la tesaloniceni și, mai mult decât atât, era o tradiție sau o învățătură pe care el se aștepta ca ei să o aplice în viața lor. Pavel nu a lenevit când a fost în mijlocul lor. El nu a mâncat pe degeaba hrana lor. El a muncit zi și noapte ca să nu fie povară pentru nimeni. Orice om din Tesalonic care nu trăia astfel era în neorânduială. Prin urmare, potrivit definiției lui Pavel, oamenii care trăiesc în neorânduială nu sunt doar aceia care tulbură biserica sau comunitatea, ci și aceia care nu urmează învățăturile sau practicile apostolilor.
Textele acestea ne arată cât de importante erau pentru tesaloniceni faptele lui Pavel. Deși primise adevărul direct de la Domnul, Galateni 1:1, el aducea mărturie atât prin cuvintele sale, cât și prin viața și faptele sale. Cât de bine reflectă viața noastră adevărurile pe care le-am primit. Cine nu muncește, nici să nu mănânce.
Întrebarea numărul 4. Ce problemă deosebită exista în biserica din Tesalonic? A doua Tesaloniceni 3 de la 9 la 12.
Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim, în Domnul nostru Iisus Hristos, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște.
În aceste versete, Pavel aplică la o anumită situație învățăturile pe care li le dăduse prin cuvânt și faptă. Mai mulți credincioși trăiau în neorânduială. El a amintit problema în prima epistolă, iar aici o abordează cu tact. De data aceasta însă, mustrările sale sunt mai aspre. Ca apostol, Pavel ar fi putut să-i ceară bisericii un salariu, un adăpost și hrană. Cu toate acestea, el a dat un exemplu personal muncind zi și noapte ca să nu fie o povară pentru ei. Aceasta este o dovadă de dragoste. Dar potrivit cu a doua Tesaloniceni 3:8, un alt motiv pentru care a muncit zi și noapte a fost acela de a crea un model de creștin care se îngrijește pe cât posibil de propriile nevoi. Dacă nu le-ar fi dat acest exemplu, unii ar fi replicat că învățătura lui nu era clară. Pe lângă exemplul personal, el le oferise și sfaturi. În scurta perioadă în care s-a aflat în mijlocul lor, le-a lăsat ca învățătură zicala: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. În acest pasaj, Pavel nu critică eforturile credincioșilor de a-i ajuta pe cei în nevoie, pe cei care nu se pot întreține singuri. De altfel, Iisus însuși ne-a lăsat un exemplu impresionant de compasiune față de oamenii care, din diferite cauze, sunt neputincioși sau singuri. Pavel adresează aceste cuvinte unui grup de membri ai bisericii, care aleseseră să lenevească. Ei nu lucrau nimic și îi încurcau și pe alții. La fel ca filozofii populari din lumea antică, ei prefereau viața comodă și nu munca. Probabil că își petreceau timpul discutând despre subiecte teologice sau criticând comportamentul altora. Pavel îi sfătuiește în Domnul nostru Iisus Hristos să urmeze exemplul său și să-și câștige dreptul de a lua cuvântul prin faptul că își câștigă singur existența.
Cât de interesant că atât de timpuriu în istoria bisericii, Pavel a trebuit să se confrunte cu atât de multe probleme apărute printre membrii. Ce ne spune aceasta și îndeosebi membrilor veniți de curând la credință, vis-a-vis de așteptarea ca bisericile noastre să fie pline cu oameni sfinți? Ce putem face personal pentru a exercita o influență pozitivă în biserica locală, în ciuda defectelor și slăbiciunilor pe care le aveau? Dragoste și fermitate.
Întrebarea numărul 5. Potrivit cu Matei 18, de la 15 la 17, care trebuie să fie atitudinea bisericii față de o persoană care și-a pierdut calitatea de membru?
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. dar dacă nu te ascultă, mai ai cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.
Aplicarea măsurilor disciplinare în biserică este o problemă dificilă. De regulă, cel indisciplinat este fratele, mama, fiul sau prietenul cel mai bun al altui membru. Unii membri preferă să nu disciplineze niciodată pe nimeni, alții preferă să fie date sancțiuni aspre. Cum poate biserica să deosebească voia lui Dumnezeu de interesele și preferințele personale? Matei 18 ne propune un proces simplu și clar. Primul pas este discuția personală dintre cel greșit și cel căruia i s-a greșit. Scopul ei trebuie să fie iertarea ori de câte ori lucrul acesta e posibil. Pasul al doilea este ca cel căruia i s-a greșit să meargă la cel care a greșit împreună cu unul sau doi membri, astfel încât cele discutate să fie foarte clare pentru ambele părți. Numai după aceea se poate trece la convocarea unei adunări administrative. Dacă nu răspunde la apelul plenului bisericii, cel care a greșit trebuie privit ca un păgân și ca un vameș. Dar ce înseamnă a privi pe cineva ca pe un păgân și ca pe un vameș? Sunt două posibilități. Pe de o parte, Iisus i-ar fi putut cere bisericii să-l ocolească pe cel greșit, așa cum erau ocoliți păgânii și vameșii în societatea de atunci. Pe de altă parte, este posibilitatea de a-l trata pe cel exclus, așa cum i-a tratat Iisus pe păgâni și pe vameși, cu compasiune și iertare. Întrebarea numărul 6. Ce are Pavel de spus despre disciplina bisericii? A doua Tesaloniceni 3, de la 13 la 15.
Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vameș, ci să-l mustrați ca pe un frate.
Aplicarea corectă a pasajelor din Matei 18 și a doua Tesaloniceni 3 la viața actuală nu e ceva ușor. Nu există doi oameni identici, nici două situații identice. Uneori, iertarea înmoaie inima celui greșit și îl înduplecă să se împace cu biserica. Alteori, inima lui împietrită nu va răspunde decât la o dragoste care dă dovadă de suficientă fermitate pentru a aplica sancțiunea. Iată de ce conferința generală nu exclude niciun membru. Acest proces, delicat, este cel mai bine îndeplinit de biserica locală, acolo unde cel greșit este bine cunoscut. Însă, fermitatea nu înseamnă abuz. Cel supus disciplinei trebuie privit în continuare ca un membru al familiei. Biserica trebuie să fie conștientă că el este un frate pentru care a murit Hristos.
Ce experiență ai avut în ceea ce privește disciplina bisericii? Cum poate biserica să păstreze o atitudine echilibrată și să evite conflictul și tolerarea greșelii? Studiu suplimentar.
Credincioșii tesaloniceni erau foarte mult tulburați de oamenii care veneau printre ei cu iudei și învățături fanatice. Biserica fusese organizată cum trebuie și fusese rânduiți slujbași ca să servească drept slujitori ai Evangheliei și diaconi. Însă, erau unii încăpăținați și impulsivi, care refuzau să se supună celor ce dețineau poziții de autoritate în biserică. Citat aflat în cartea Faptele Apostolilor, pagina 261. În timpul activității sale în Tesalonic, Pavel nu a depins în totul numai de câștigul de pe urma muncii sale. Cu toate că primise acest ajutor, el avea mare grijă să le dea tesalonicenilor o pildă de hărnicie, pentru ca nimeni să nu-l poată invidui pe nedrept de lăcomie și pentru ca cei care aveau vederi fanatice cu privire la munca manuală să primească o mustrare practică. Obiceiul de a-i susține pe cei leneși prin daruri personale sau din banii bisericii îi încurajează în obiceiurile păcătoase, iar metoda aceasta trebuie evitată cu mare atenție. Orice bărbat, femeie și copil ar trebui să învețe să facă o muncă practică și utilă. Toți trebuie să învețe o meserie. Poate că vor învăța să facă corturi sau poate că vor învăța alte meserii, dar toți trebuie învățați să-și folosească membrele corpului într-un anumit scop, iar Dumnezeu este pregătit și dispus să dezvolte capacitatea de adaptare a acelora care se deprind să fie harnici. Citat aflat în cartea Comentariile Ellen White, volumul 7, de la pagina 912.
Întrebări pentru discuție.
Cum poate biserica să mențină echilibrul între adevărurile confirmate în trecut și ascultarea de lumina mai mare descoperită acum? Cum putem ști dacă lumina nouă nu este o amăgire?
Cum putem să ne purtăm cu membrii dezordonați și dificili care par să fie tot timpul nemulțumiți de ceva? Dar cu cei care își exprimă îngrijorarea față de niște probleme reale?
Sintetizează mesajul transmis de Pavel tesalonicenilor prin aceste două epistole, astfel încât el să fie relevant pentru situația din biserica ta.
Rezumat.
Cele două epistole ale lui Pavel către tesaloniceni ne-au învățat foarte multe despre cum să existăm ca biserică într-un mediu dificil. Oricât de diferit ar fi contextul în care a trăit Pavel față de contextul actual, principiile sale sunt neschimbătoare și eterne, pentru că sunt inspirate de Domnul însuși. Aici încheiem acest studiu atât de frumos și important, dorindu-vă tuturora călăuzirea lui Dumnezeu în a putea aprofunda în continuare prețioasele și nesecatele învățături ale cuvântului Scripturii.